Me elämme siinä suhteessa historiallisen onnekasta aikaa, että lääketiede on kehittynyt viime vuosikymmenenä aivan valtavasti, ja niinpä nykyisin pystytään melko rutiinisti hoitamaan monta sellaistakin sairautta tai ongelmaa, joka vielä edellisen sukupolven aikana olisi ollut tappava tai ainakin vaivannut ihmistä koko elämän. Toisaalta sitten taas mitalin toinen puoli on ollut se, että lääkkeiden käyttö on jopa hieman karannut käsistä. Kun apteekista saa käsikaupassa kaikenlaista tavaraa, niin sitä myös käytetään paljon. Ja esimerkiksi särkylääkkeitä kulutetaan aivan tarpeettomastikin jokaiseen vähäiseenkin kolotukseen. Kyllä tietysti vakava särky on aina lääkittävä, se on elämänlaatu kysymys. Mutta toisaalta turha särkylääkkeiden käyttö taas aiheuttaa erilaisia haittavaikutuksia, jotka saattavat monesti olla paljon hankalampia kuin se vähäinen kipu, jota yritetään hoitaa. Samoin esimerkiksi antibiootteja määrätään edelleen aivan liikaa, usein sellaisiinkin vaivoihin, jotka paranisivat yhtä nopeasti itsestäänkin. Sen seurauksena antibioottien teho on laskenut ja niin niistä on jouduttu kehittämään koko ajan uusia ja yhä vahvempia muunnelmia ja niihin bakteerit taas vastaavat kehittämällä vielä vahvempia kantoja, siis eräänlainen hengenvaarallinen kilpavarustelu, jossa aseet käyvät koko ajan vahvemmiksi puolin ja toisin. Tämä on yksi syy siihen, miksi kiinnostus luonnonyrtteihin on lisääntynyt viime vuosina niin tavallisten maallikoiden kuin jopa lääkäreidenkin keskuudessa. On selvää, että tauti on hoidettava ja jos se vaatii teollisesti valmistettua teholääkettä, niin sitten käytettäköön sitä. Mutta toisaalta monesta pienestä vaivasta saattaisi selviytyä aivan yhtä hyvin paljon miedommin luonnonyrtein ja yrtit myös tarjoavat mahdollisuuden ennaltaehkäistä monia vaivoja. Yrtit ovat myös tavattoman hauska ja mielenkiintoinen harrastus, siis harvinaisen hyvä tekosyy liikkua luonnossa ja opetella tuntemaan kasveja ja niiden elintapoja ja kasvupaikkoja. Kun salaateiksi, mausteiksi tai lääkkeiksikin sopiviin yrtteihin alkaa tutustua, niin ehkä yllättäen huomaa pian, että niitähän on aivan kaikkialla. Yrttiharrastus ei vaadi mitään koskemattomia erämetsiä tai pitkiä samoiluita, vaikka toki niitäkin voi yrttien takia tehdä, vaan aivan käyttökelpoisia ja hienoja kasveja löytyy miltei mistä tahansa, aivan takapihaltasi. Nyt on taas se aika vuodesta, jolloin yrttiharrastus on hyvä alkaa, jos vetoa sellaiseen yhtään tuntuu. Metsät ja niityt pukkaavat kasvia niin, että suhina käy. Yrttien kerääminen ruokapöytään salaatiksi tai mausteeksi tai kuivaaminen vaikkapa nuhalääkkeeksi ensi talven tarpeisiin on hyvä aloittaa juuri nyt. Siksi tämä ohjelma, jossa tapaatte Henriette Kressin. Hän on maailmalla erittäin tunnettu suomalainen yrttien tuntija. Hän asuu Helsingin Tapanilassa ja ikään kuin sen osoittamiseksi, että yrttejä todella löytyy miltei mistä tahansa, me lähdimme Henrietten kanssa liikkeelle aivan hänen kotinsa lähimetsään Hiidenkiven puistikkoon ja niin vain on, että jo suurin piirtein ensimmäisellä askeleella me törmäsimme aivan käyttökelpoisiin kasveihin. Tämmöinen puistonlaita Tapanilla, ihan tavallinen paikka. Joo. Sä löysit heti tuossa ensimmäisten askelien aikana, niin vaikka mitä. Mitä sulla siinä on?
No, mun kädessä on siis vadelmanlehteä ja nokkosenlehteä ja ahomansikanlehteä, siankärsämönlehteä, pujonlehteä, vuohenputkenlehteä, koiranputkenlehteä.
Melkein 10 lajia 2-3 askeleella.
Joo. No tästä ehkä se kiintoisin juuri tällä paikalla on vadelma, koska se ei ole kauhean yleinen tuolla, kun menee muualle puistoon. Ja vadelmanlehtihän on ensinnäkin erinomainen yrttiteenä, että sitä voi juoda ihan vaan niin kuin hyvämakuisena teenä.
Kuivattaisit sen vai panisit sen tuoreena?
Sekä että jos mä nyt tästä lähtisin tekemään teetä, niin muutama hassu lehti mukaan ja kieuva vettä päälle ja antaa hautua.
Ootas vähän, niin menee poikia.
Vielä yksi.
Poikia, jotka ei ole yrttejä poimimassa, vaan ajaa ilmeisesti tämmöistä iltarallia tuossa. Mopolla. Niin sä panisit ihan vaan kuumaa, kiehuvaa vettä noiden lehtien päälle. Paljon sä panisit kuppiin näitä vadelmanlehtiä?
No se on ehkä yksi ruokalusikallinen vähän hienonnettua kahteen desin kiehuvaa vettä. Ja sit antaa autua 5 minuuttia tai kunnes se on jähtynyt ja sen jälkeen ottaa lehdet pois ja juo. Tai sitten niitä voi kuivattaa kans, mutta jos näitä nyt lähtisi ottamaan näistä ruskeista varsista, niin sitten tekee aika suuren työn aika pienen lehtimassan eteen. Mielellään odottaisin kesää, kun tulee tämän vuoden versot, niin sitten napsahtaa yhden verson irti ja saa sieltä jo melkein puoli litraa lehtimassaa kokonaan.
Tämä vadelma ei ole näitä, joita ensimmäisenä keväällä kannattaa lähteä hamuamaan, sitten, paitsi sitten siihen tuoreeseen kupposeen, mutta ei talvea varten.
Niin, talvea varten sitten odottaa vähän myöhempään. Ja vadelmalehti tee sen lisäksi, että se on erinomainen niin kuin ihan seurusteluteena, niin se vahvistaa myös naisen lantion seudun elimiä. Ja siksi naisten kannattaa juoda vadelmalehti teetä, olipa kuukautisvaiva mikä tahansa. Ja sitä naisten kannattaa juoda myös silloin, kun ne ovat raskaana, paitsi ei ehkä ensimmäisen 3 raskauskuukauden aikana, koska silloin voi tulla välivuotoja. Niitä ei tule sitten sen jälkeen enää. Ja ne ei ole mitenkään vaarallisia, mutta ne on ylimääräinen stressitekijä raskaana olevalle.
Niin, tämähän on aromaattisesti, se on hyvin miellyttävä tämä vadelma, siis sekä luonnossa että kupissa myöskin. Mutta mistä tämmöinen, tätä mä oon aina miettinyt, että mistä tämmöinen tietokin on tullut, että siis se vadelma on sillä tavalla terveellinen. Onko se joku ikivanha tieto vai onko se sitten uudempaa tietoa jotenkin kokeilemalla saatu? Osaatko yhtään arvella? Mistä semmoinen tieto on alun perin hankittu? Miten ihmiset yleensä keksii tämmöiset asiat kaikista tuhansista kasveista, että tämä vaikuttaa näin?
No, vadelma on niitä, joista on tieto kulkeutunut sukupolvien ajan jo monta vuosisataa, että sitä en tiedä, mistä se on lähtöisin. Että se toimii naisten lantion seudun elimiä vahvistavana, se on kanssa ollut tiedossa jo monta vuosisataa, että osittainhan näistä kasvien käytöstä oleva tieto on hävinnyt, kun viisaat naiset poltettiin noitarovioilla.
Suomessakin oli jonkun verran näitä, vaikka Suomi ei kaikkein pahimpia noita vainomaita ollutkaan, mutta jo Ruotsi oli paljon aktiivisempi. Joo. Siinä suhteessa.
Että valitettavasti joitain varmaan on ihan hävinnyt täysin, mutta tästä kasvista on jäänyt ja se on oikein hyvä ja vahva ja hieno.
Mutta sanonpa vielä sitä mietin, kun minua nyt kiinnostaa tämä sillä tavalla käytännön näkökulmasta, että jos joku haluaa ruveta harrastamaan yrttiä, mikä tietysti on tämmöinen mukava luontoharrastus niin, ja terveellinenkin, niin miten sä lähtisit keräämään näitä? Siis silloin sanotaan myöhemmin kesällä, kun jos haluaisit panna talveksi itsellesi jemmaa, vadelmaa, niin sä keräät siis lehtiä, pilkotko sä ne vai kuivaat sä ne kokonaisena? Miten se tapahtuu sitten se säilyminen talveksi?
Kun mulla on näitä vadelman lehtiä paperipussillinen tai tällainen pärekorillinen täynnä, niin kotona levitän lakanan päälle ja lakana on jonkun sanomalehtikerroksen päällä. Ja sellaiseksi ilmavaksi kerrokseksi ja siellä kestää noin 10 päivää, niin sitten se on rutikuiva ja sitä voi sulloa purkkiin. Ja sieltä purkista sitten käytetään sitä mukaan kun tarvitsee. Tai sitten jos on vähän enemmänkin innokas yrttiharrastaja tai jos sienestää myös, niin sitten niitä voi heittää hyötykasvikuivuriin, jolla voi kuivattaa myös sieniä ja omenoita muun muassa.
Se on sitten paljon nopeampi.
Joo, mutta se on kallista, että nämä kuivurit maksaa 150, 200, 300 euroa. Se on vähän niin kuin kalliimpaa touhua, että ei ihan.
Mä olen noita sieniä, esimerkiksi suppilovahveroita ja mustatorvisieniä, mä oon kuivannut kyllä ihan vaan kankaan tai sanomalehden päällä, puhtaan paperin päälle ja ihan parissa päivässä tulee niin kuin ihan hyvää jälkeä. Ja sitten, mites, kun mä oon itse käyttänyt tuossa esimerkiksi sienten kuivaamisessa, niin apuna semmoista auton irrallista lattiaa lämmitintä sillä, että mä oon pannut sen puhkumaan. Mä oon esimerkiksi levittänyt tiskipöydälle sanomalehtiä ja sitten pannut ne sienet siihen ilmavasti ja sitten antanut vähän aikaa itse kuivua ja sitten pistänyt sen puhkumaan sen puhaltimen siihen, niin se on ainakin sienille toiminut kauhean hyvin. Niistä tulee rapeita, kuivia ja hyvin nättejä. Ne tulee nätiksi, niin luuletko, että se kävisi tähän vai onko se semmoinen lisälämpö huonompi juttu?
Lisälämpö toimii hyvin, mutta se ei saa nousta liian korkealle. Eli toi 50 astetta on
Kättä ei saa polttaa.
Ei saa polttaa kättä, niin silloin se on oikein hyvä.
Eli se on ihan mahdollista. Se nopeuttaa sitä kyllä ihan olennaisesti.
Joo, ja näitä autolämmittimiähän on melkein joka taloudessa. niitä vaan...
Mitä, 5 tai 10 euroa sen saa jostain, niin. Jostain tämmöistä tarvikeliikkeestä, semmoisen pienen puhaltimen.
Niin, paljon edullisempi kuin nämä kuivurit ilman muuta.
Ainoa siinä on tietysti se, että sitten sulla on keittiö levällään niitä sanomalehtiä.
Niin, mutta sulla olisi ne 10 päivää levällään, jos et käytä sitä kuivuria, niin eihän siinä mitään. Mutta se on näitä lehtiä, kun kerää, niin sitten mä laitan paperin päälle tai lakanan päälle ja sitten sanomalehdet alle, että se kuivuu tasaisesti. Mutta jos on esimerkiksi nokkosta ja haluan sitä kuivattaa teeksi, niin sitten niputan ja laitan roikkumaan nipuissa. Ja siinäkin kestää 10 päivää ennen kuin nämä niput on kuivat. Ja sen jälkeen riivitään kaikki, mikä varresta irtoaa ja laitetaan purkkiin.
Pistät sä lasipurkkiin vai paat sä paperipussiin? Siinäkin on. Niin, siinäkin on varmaan vähän eri koulukuntia sitten.
No säilyvyys on ihan huomattavasti parempi, jos laittaa tiivisen lasipurkkiin pimeään tasalämpöiseen komeroon. Että sitten se lehti voi säilyä 3, 4, 5 vuotta ennen kuin sitä pitää heittää pois voimattomana. Jos paperipussiin laittaa, niin se on korkeintaan vuosi, niin pitää heittää pois ja käyttää uutta, kerätä uutta. Ideahan on tietenkin, että tämä loppuu ennen kuin vuosi on mennyt umpeen, mutta eihän sitä...
Niin meillä on semmoinen resurssi, että meillä tulee, joka vuosi tulee kesä.
Niin, paitsi joskus on ihan surkea kesä, jolloin sataa kaatamalla koko kesän, niin kuin 3, 4 vuotta sitten. Se oli ihan hirveetä, mikään ei edes kuivunutkaan.
No silloin on hyvä olla se edellisen kesän jemmaa vähäsen.
Kyllä, joo.
No tämä on siis tämä vadelma, niin tämä on mulle heti ensimmäinen yllätys, että sä pidät vadelmaa tämmöisenä vahvana, hyvänä yrttinä. Että se on kuitenkin, se on semmoinen jokaisen voimallin ja aukeaman valtakasvi, sitä on hirmuiset määrät Suomen metsissä.
Juu, ja naisten kannattaa tästä lehdestä tehtyä teetä juoda. Se on lisäksi miehillekin hyvä kerran tässä lehdessä, on aika hirveästi mineraaleja ja hivenaineita, ja meillä on vähän niin kuin meidän... tavanomaisessa ruuassa hieman puutteita näiden mineraalien hivenaineiden suhteen. Että vadelma on oikein hyvä lisäravintoon, että teetä vaan ja juomaan, niin saa lisää voimia siitä.
Sitten sulla on nokkosia siinä. Sen mä oon toki tiennyt, että nokkonen on. Oikeastaan siitä on viime vuosina, siitä on tutkijatkin innostunut. Siis nokkosta tehdään vaikka mitä. Joo. Nykyisellä.
Nokkonen on oikein hyvä. Eli tämä, nythän se on ehkä 30 senttiä korkea ja nyt se on ehkä parhaimmillaan, jos haluaa tehdä nokkosmuhennosta, keittää nokkosta, ryöppää nokkosta ja hienontaa ja heittää pakkaseen tai heittää perunamuussiin tai risottoon tai leipätaikinaan tai mihin sitä nyt meinaakin heittää.
Sämpylään,
niin ohukaisiin. Tai sitten ihan nokkoskeittoonkin. Kalakeitonkin seaksi se käy.
Eikö nuo nokkosen nämä piikit ja myrkyt, niin eikö ne sitten kiusaa sinä syöjää?
Kun sitä keittää, niin sen jälkeen ei enää. Että nokkonenhan pistelee, koska nokkosen näissä lehissä on erittäin terävät piikit, karvat, ontot, varret ja ontot, karvat. Ja näissä ontoissa karvoissa on muuraishappoa muistuttava aine, joka aiheuttaa ihmisessä allergisen reaktion. Eli kun sä kosketat nokkosen lehteen ja se piikki menee rikki, niin se on erittäin terävä reunainen ja tekee pienen haavan ihoon ja ruiskuttaa siihen sitä nestettä, mikä siinä on tuossa karvassa on. Ja se polttaa. Tämä nokkonen itse asiassa, kun sitä keittää, niin nämä kaikki poltin karvat menee rikki. Ja yksi harhatieto nokkosesta on, että kun sitä kuivattaa, niin se ei enää pistele. Niin kauan kuin nämä poltin karvat ovat ehjät, niin kauan se pistelee.
Mutta siis nokkosesta saa myöskin teetä.
Nokkostee on oikein hyvän makunen omasta mielestäni. Ja kun tekee näitä sokkotestejä, että mikä on kaikista parhaan makuinen tee, niin nokkonen on siellä kärkipäässä. Kaikista parashan on ilman muuta musta herukan lehti.
No se on totta kai. Mutta tämä on vielä jännä juttu, tämä nokkonen mun mielestä. Niin kun se on vähän niin kuin tuo... vanelmakin, että sehän on semmoinen tavattoman tavallinen kasvi, että ei tarvitse kenenkään kotoaan kovin kauas mennä, jos haluaa nokkosta löytää. Mutta onko se nokkonen ympäri tai pitkin kesää syötävänä? Joku on joskus mulle sanonut, että se on vaan tämä alkukesän nokkonen. Nokkonen on semmoinen syötävä, mutta mitä sä siihen sanoisit?
No, kun löydän nokkosia keväällä, niin hieno paikka on sellainen, missä sitä on ihan hirveästi, niin sieltähän nypin heti keväällä tuollaiset 10-15-20 senttiset pätkät, kaikki mikä irto. Sitten kestää 2-3 viikkoa, sitten on uudet 10 senttiset, 20 senttiset varret, joita voi taas mennä katkomaan, että jos tarpeeksi.
Eli ne on niin kuin ne, vähän niin kuin parsaat, ne on ne tuoreet versut sitten.
Joo, tai sitten myöhemmin, ennen kuin se lähtee kukkimaan, niin voi nyppiä vielä nämä latvat. Eli nämä latvalehdet ovat oikein hyvät. Ongelma nokkosessa, jos meinaa syödä, on, että nämä varret on kuiduksi käytettyjä. Ja jos odottaa liian kauan, niin sitten nämä varret jää ikävästi hampaisiin.
Nokkosistahan on tosiaan ruvettu tekemään tämmöisiä kuituja, kankaita jopa. Mä oon nähnyt semmoisen nokkoskankaa, joka oli hyvin kivan tuntuneen.
Juu, erittäin työlästä tehdä ja oikein kiva. Eli sehän on ehkä jopa Pohjolan silkkiä, oikein mukavan oloista. Nokkonen, mihin sitä käytetään lääkekasvina, se on ensinnäkin erittäin mineraalihivenainepitoinen ja sillä tavalla sitten yleisvahvistava. Ja toiseksi se auttaa pitämään allergiat kurissa. Nyt jos nokkosteetä juo tuolle huhtikuusta lokakuuhun, niin toi heinänuha ei vaivaa läheskään yhtä paljon. Ja nokkosen lehtiä on käytetty lehtivihreän tekemiseksi, eli se on käytetty lehtivihreä mehun raaka-aineeksi, ja lehtivihreää taas käytetään pitämään veren hapenottokykyä yllä. Eli sä jaksat paremmin, jos saat nokkos, tai tätä lehtivihreää, jos saat nokkos tuore mehua, vaikka ruokalusikallinen päivässä, niin jaksat paljon paremmin.
Miten tehdään nokkos tuore mehu?
No se pitää tosiaan kerätä tarpeeksi aikaisin, kun jos odottaa liian pitkään, niin ne varret on liian sitkeitä, mutta ihan vaan sellaisen mehulinkoon. Mutta jos se on, tai se, jos myöhemmin kesällä rupeat keräämään näitä nokkosia nokkosmehuksi, niin ne lehdet pitää nyppiä erikseen siitä varresta, ja se on sitten paljon työlämpää.
Mutta eikö se murhaishapon kaltainen aine, mikä siinä on siinä piikissä, niin eikö se jää sinne mehuun sitten, eikö se ole siellä ikään kuin kiusana sitten?
Ei, kun se on mineraalia ja hivenainetta, oikein hyvä aine. Niin kauan, kun se ei pääse tämän onton piikin kautta ihon alle. Sitten tässä on yksi oikein mielenkiintoinen kasvi, jota ihmiset eivät osaa käyttää, ja se on tämä koiranputki. Jos koiranputkesta puhutaan, niin sitten pitää ehkä muistuttaa, että ennen kuin sitä lähtee keräämään, niin pitää osata erottaa näistä myrkyllisistä putkikasveista. Että kasviopas esiin ja sieltä sitten katsomaan, että mikä näistä nyt sitten olikaan se koiranputki ja millaisella paikalla se kasvaa ja millainen kasvutapa sillä on. Koiranputki, miksi se minua niin kiehtoo, on, että se on tämän maustekirvelin lähisukulainen. Ja maustekirvelihan on sitten gourmetin persilja. Ja gourmetin persilja maistui mun mielestä persiljalle, johon on lisätty anista. Nyt kun itse en pidä aniksesta, ja toi persiljan kasvatus on hankala. Siemenet pitäisi itse asiassa laittaa maahan jo syksyllä, jos meinaa persiljaa tänä vuonna saada. Niin tämä koiranputki on oiva persiljan vastine.
Joo, mitä sä sanoisit siitä, kun mulla oli lapsena tapana syödä noita koivunlehtiä?
Joo,
varsinkin keväisiä. Mun täytyy sanoa, kun sä sanoit, että tämä koiranputki on näitä sun suosikkia, niin mulla on aina ollut koivu. Se on ollut tämmöisiä, jostakin syystä se maku miellyttää mua niin tavattomasti.
Siinä on myös aika kauheasti hivenaineita ja mineraaleja, ja siitä voi tehdä yrttiteetä, eli samalla lailla laitetaan muutama lehti kupin pohjalle ja kiehuvavettä päälle ja annetaan hautua, ja se on sitten lievästi diureettinen.
Eli toisin on se lisää virtsan eritystä.
Joo, ja diureettisista kasveista mulla on vain se huomio, että ei kannata juoda illalla, ellei halua sitten saada hetkeksi tällaista mukavaa lämmintä oloa, joka muuttuu ajan myötä kylmäksi ja inhottavaksi. Täällä sitten, missä oli tämä pietaryrtti, niin on myös maitohorsma, ja se on oikein kiva kasvi. Mä käytän sitä, nämä lehdet.
Mitä sä tekisit tästä?
Tästä. Tämähän on oiva salattikasvi, tämä 10-senttinen pätkä. Mm-hmm.
Siis ihan niin kuin raaka salaatti.
Kyllä, mutta ei liikaa, koska tässä on kuitenkin sen verran voimakas maku, että vähän jotain muuta sekaan. Siis mä käytän maitohorsman lehtiä lisäämään tai vahvistamaan ruoansulatusta, että olipa ruoansulatusongelma mikä tahansa, niin maitohorsman lehti tee edes vähän rauhoittaa ja auttaa. Se on sellainen ihan yleishyvä vatsaongelmille.
Onko se myös niitä kasveja, mitä sä kuivatat?
Kyllä, että kun mä otan sitten varresta kiinni ja nykäsen, niin joko riivin lehdet heti metsässä ja laitan varret johonkin nätisti pinon piiloon, tai sitten otan ne niput kotiin ja kompostoin ne varret sitten.
Onko ylipäänsä sellaisia kasveja, että ne ei sovi kuivattavaksi, jotka pitäisi syödä ihan pelkästään tuoreena?
On, mutta sitten ne pitäisi ehkä pakastaa, tai sitten niistä pitäisi tehdä alkoholiuutetta tuoreena. Ja ne, mitkä minä tunnen, niin ne on kaikki sellaiset, että otetaan 2-3 tippaa alkoholiuutetta.
Alkoholiuutteet on muuten mielenkiintoinen luku sinänsä. Esimerkiksi sanotaan katajan marjathan tunnetusti.
Niin, gini.
Tekevät giniä. Siis halvastakin alkoholista saa melko jaloa, kun sinne pistää katajanmarjoja. Mutta onko sillä lääkevaikutusta vielä?
Katajanmarjalla?
Niin, sitten alkoholin kanssa käytetty.
Alkoholiosuudella
on kyllä lääkevaikutusta tunnetusti, mutta entä se marjapuoli siinä?
Niin, no alkoholi on itse asiassa masentava ja diuretti, eli lisää virtsan eritystä. Mutta katajanmarja pureskeltuna silloin tulee sen karvas maku etualalle, ja silloin kaikista tärkein osa sen lääkevaikutuksesta on se, että se laittaa ruoansulatusta käyntiin. Katajanmarja teenä, niin silloin siihen kuumaan veteen irtoaa lähinnä nämä haihtuvat öljyt, ja niistä on apua, jos on yskä. Ne menee verenkierron mukaan keuhkoihin ja nitistää siellä taudin aiheuttaja, ja sitten niitä hengitetään ulos. Jos ei ole yskä, niin sitten ne menee munuaisten kautta virtsatteihin ja nitistää siellä virtsatia tulehduksia, jos sellaisia on. Ja muuten ne vähän laittaa vipinää munuaisiin ja ovat lievästi diuretteja. Mutta sä kysyit nimenomaan katajanmarja alkoholiuute. Eli kun se laitetaan alkoholiin, niin silloin siihen erittyy eniten näitä hartseja. Ja ne ei lähde keuhkoihin ollenkaan, vaan ne menee suoraan munuaisiin. Ja potkivat siellä munuaiset käyntiin, eli ne on sitten ihan suoraan diuretteja. Auttavat kyllä ruoansulatusta jonkin verran, eli katajamarja on mauste, ruoansulatusta lisäävä. Mutta ne hartsit ärsyttävät munuaisia. Hartsia löydät havupuissa, eli jos teet katajamarjasiirappia tai katajamarjauutetta tai männynkerkkäsiirappia tai kuusenkerkkäsiirappia, niin siinä on hartseja, eli siinä on nämä pihkat. Nämä hartsit, pihkat on sellaisia, että ne ärsyttää munuaisia ja ärsyttää munuaisia toimimaan vahvemmin. Ja jos munuaiset on jo heikolla, niin sitten näitä ei saisi käyttää kauheasti. Koska ei sellaista ylikuormitettua hevosta kannata ruveta lyömään, potkimaan. Sittenhän se heittää entistä nopeammin veivin.
Hyvä. Tässä me on nyt kävelty itse asiassa, me on päästy vasta 15 metriä metsän laidasta sisemmälle. Ja
juu, on ja tässä vielä.
Sä oot löytänyt sitten jo 2 kourallista näitä lajeja.
Joo,
ainakin sulla on siinä mansikka vielä.
Joo, mansikka on ihan yksinkertainen supistava kasvi, ja supistavat kasvit ovat sellaiset, että ne supistavat turvonnutta kudosta. Nyt jos lukee yrttikirjoja, niin yhdessä lukee, että mansikan lehti on hyvä ientulehduksiin. Seuraavassa lukee, että vadelmalehti vasta hyvä on noihin ripulin ja sen sellaisiin ongelmiin. Ja seuraavassa kirjassa lukee, että kellukan lehti on ihan äärimmäisen hyvä auringon polttamalle iholle. No, mitä nämä ei oikein tajunnut on, että näillä kaikilla on se lievästi supistava vaikutus. Eli kun kudos on tulehtunut ja turvonnut, niin tämän lehden supistava vaikutus vetää kudosta kasaan. Ja kun turvotus laantuu, niin sitten jos on taudinaiheuttaja mukana, niin se ei pääse enää siihen kudokseen kiinni. Ja sitten kun turvotus laantuu, niin paraneminen voi alkaa, koska tämä verenkierto paranee ja nopeutuu, kun ei ole enää turvotusta. Että näitä supistavia, lievästi supistavia on vaikka kuinka paljon, että jos nyt tässä katsotaan, niin siinä on vadelma ja tuossa on pihlaja ja tuolla on tämä mansikka, lillukka, koivukin. Eli oikeasti niitä on ihan hirveästi, että jos yhtä ei ole, niin ei tarvitse ruveta miettimään, mitä mä nyt teen. Sitten voi käyttää toista.
No niin, tuossahan on esimerkiksi mustikkaa taitaa olla tuossa.
No, mustikka on kyllä mielenkiintoinen, koska tätä lehteä on käytetty perinteisesti pitämään verensokerit alhaalla, mutta pitkän päälle tämä lehti aiheuttaa niin sanotun hydrokinonin myrkytyksen. Tämä sisältää sianpuolukan lailla hydrokinonia nimeltään arbutiini, ei ihan yhtä isoja määriä. Saksalainen lääkäri on aikoinaan käyttänyt tätä asiakkailleen aika paljon ja huomannut, että tämä ei ole pelkästään teoreettinen haittavaikutus, vaan itse asiassa ihmiset sairastaa, kun syövät tarpeeksi pitkään, juovat tarpeeksi pitkään mustikkalehtiteetä. Ja jos puhutaan nyt diabeteksen sokeritasapainosta, niin sehän suurimmaksi osaksi on nämä aikuisian diabetikot, joilla sokeria tulee liikaa ruuasta. Ne tekevät liikaa insuliinia ja ovat tehneet vuosikausia. Niin paljon järkevämpi tapa lähestyä ongelma on syödä vähemmän hiilihydraatteja ja vähemmän sokeria, kuin että ruveta käyttämään näitä tällaisia yrttejä, joilla on suurimmalla osalla tällaiseen oireeseen käytettynä ennemmin tai myöhemmin haittavaikutuksia. Samoin diabeteslääkkeet. Ainoastaan sellainen lääke, joka auttaa solun insuliinin vastaanottamista, on hyvä. Kaikki muut ovat pitkän päälle haitallisia.
No nyt tämä siis tarkoittaa sitä, että mustikkaa, niin hauskan makunen kuin se itse asiassa onkin tämä lehti, niin sä et suosittele sitä missään tapauksessa tämmöiseksi hupijuomaksi.
Hupijuoma on ihan ok, mutta jos pitkän päälle rupeat juomaan pelkästään tätä, niin voi olla, että sulle tulee, mitä se olikaan, ruskea virtsa, vatsavaivat, pitkä lista niitä haittavaikutuksia, mikä tällä on. Mutta
se ruskea virtsa on tarpeeksi haitalla.
Mutta sanoppa
tuota, kun nyt on kuitenkin näin, että nämä kasvit on, monet on yllättävän vahvoja, ja tuota, vaikutuksia niillä on havaittu, niin onko jotain semmoisia kasvia, joita voisi juoda, siis sanotaan ihan suurehkoja määriä, esimerkiksi teetä, jos sä tykkäät teen juomisesta noin yleisesti ottaen, niin mikä on semmoinen, niin joka päivä semmoinen, mistä ei varmasti tulisi sitten mitään haittoja?
Vadelmanlehti, mansikanlehti, lillukanlehti, ehkä tuo pihlajanlehti, nokkonen, maitohorsma, iisoppi, nämä tavanomaisemmat mintut, paitsi ei ehkä ihan 10 kuppia päivässä kuukausi tolkulla, koska sitten rakon tämä sulkijalihas ei vähän niin kuin löysää. Juolavehnä on oikein hyvän makuinen se juuri, mutta diureetti valitettavasti, että ei iltateeksi. Kamomillasaunio sellaiselle, joka ei ole sille allerginen, mutta kamomillasauniolle ollaan ani harvoin allergisia. Sitten mustaherukan lehti on oikein hyvä. Onhan niitä vaikka kuinka paljon. Et suurin osa näitä yrttejä, mitä myydään ihan luontaistuotekaupassa, niin ne on periaatteessa täysin vaarattomia.
Miten sä muuten itse aikanaan kiinnostuit tästä asiasta? Siis, mikä sai sut yrtteihin ensin harrastamaan ja sitten käytännössä ammattilaiseksi?
Mummo veti mukaan metsään silloin, kun mä olin polvenkorkuinen. Ja rupesi selittämään, kato, tuossa on tollanen kasvi ja tuossa on tollanen. Ja tota kun hieroni niin sitten keltainen kukka, ihan punaiset sormet ja sen tapaisia. Ja tosta voi tehdä hyvää öljyä ja se auttaa siihen ja siihen. Ja tosta tehdään nyt teetä. Joo, ja sitten mummo rupesi lähettämään jouluksi ja synttäriksi aina yrttikirjoja ja kuivattuja yrttejä. Se on oikein hieno tapa saada perinnettä jatkamaan. Että mummo, en tiedä kuinka monta sukupolvea hänellä on takana näitä yrtti-ihmisiä, mutta ei ensimmäinen hänkään ollut.
Vähän niin kuin sukuvika. Monet ihmiset hän sanovat niin, että he ulkoilisi mielellään, mutta he ei viitsi niin joutavanpäisesti kulkea, että ei ole mitään tekemistä. Sitten on keksitty tämmöinen käsite kuin hyötyliikunta, että sä meet vaikka sieniä keräämään, niin musta tuntuu, että tämä yrttihomma, yrttiharrastus, niin se on tietyssä mielessä ehkä sienenkeruuta siinä mielessä parempi, niin hieno kuin sienenkeru onkin, että yrttejähän sulla on pitkin kesää ja sienet, ainakin amatööri löytää sieniä ennen kaikkea syksyllä. Kyllähän ammattilaiset niitä kerää melkein talvellakin, mutta sieniaika on enimmäkseen syksy, mutta yrttiaika on sitten oikeastaan ihan siitä, kun lumet sulaa siihen, kun tota lumi taas peittää maan.
Joo, ja pitää vaan tietää nämä keruusäännöt, eli tämä jokamiehen oikeus. Ja se kertoo, että puuvartisista kasveista saa kerätä pelkästään marjat. Ja näistä ruohonvartisista kasveista saa kerätä ainoastaan omaan käyttöön, ilman maanomistajan lupaa, ei myyntiin.
Ja mihinkään pihoille ei saa mennä tonkimaan, että siinä vähän täytyy jättää väliä kuitenkin.
Joo, näköetäisyydelle talosta ei saa lähteä keräämään mitään, mutta se koskee sitä marjankeruuta kanssa. Että ne, ketkä marjastaa, niin tietää jo nämä säännöt. Mutta se, että ruohonvartisia saa kerätä omaan käyttöön, juuria ei saa kaivaa ilman maanomistajan lupaa. Ja sitten jäkäliä ei saa kerätä ollenkaan ilman maanomistajan lupaa. Mutta siis jos lähdet keräämään esimerkiksi takiaisen ja voi kukaan juuria ja oot löytänyt jonkun aivan ihanan paikan maanviljelijän pihan vierestä ja koputat oven, että saaks noit kaivaa, niin nehän katso, kun oisit hullu. Joo, itse asiassa meillä on tossa vielä paljon enemmän.
Voisitko ottaa nekin?
Joo, kyllä. Että se keruulupa, se rikkaruohien kaivuulupa irtoaa kyllä aika helposti. Ja kaupungeissa on niin, että puistoista ei saa periaatteessa ottaa yhtään mitään, että vähän kaupungin ulkopuolelle kannattaa mennä. Siellä on myös puhtaampaa, eikä ole niin paljon koiria.
Toinen asia, mitä varmasti kannattaa varoa tietysti, paitsi pihat ja puistot, niin on sitten tietysti nämä maanteiden vieret ja moottoriteiden varret, koska niissä on sitten helposti, tai ei helposti, vaan niissä on aina raskasmetallia ja lyijyä ja muuta sellaista tavaraa, mitä ei halua tehensä.
Joo, että noin 200 metriä moottoritiestä ja sitten aleneva etäisyys, kunnes soratien reunalta pölyetäisyys riittää. Sehän nyt ei ole enää lyijyä bensassa, mutta diiseleistä tulee aika mielenkiintoisia aineita ja diiselit pörrää pitkin teitä joka päivä.
Toisaalta se lyijy, mikä on kylvetty teidän varsilleen, se kestää siellä 10 vuodet ja se kiertää kasveissa kesästä kesään, että se, ei se sieltä kyllä ole mihinkään lähtenytkään.
Paitsi eläinten mukana.
Niin, no ne on juossut sitten vähän syvemmälle metsään sitten.
Syöneet ja jättäneet jätöksensä minne jättävätkään. Et pikkuhiljaa se sieltä laimenee, mutta nämä dieselit pörrää edelleen. Et sen takia.
Sä oot nyt puhunut kuivaamisesta, kasvien kuivaamisesta, ja se tuntuu siltä, että se ei mikään ylivoimainen urakka ole, se on helppoa. Mm-hmm. Säilyttäminen sitten lasipurkeissa. Sitten sä oot puhunut siitä, että voi uuttaa alkoholiin erilaisia aineita. Tietysti siinä on hyvä olla joku kirja esimerkiksi mukana, mistä saa vinkkejä, mitä kannattaa pistää ja mitä kannattaa kerätä. Tämä kuulostaa siis kaiken kaikkiaan harrastukselta, joka oikeastaan ei vaadi mitään semmoisia välineitä, mitä ei normaali keittiössä olisi.
Kyllä, se ei ole enää yrttiterapiaa, jos ruvetaan laboratorioon menemään. Silloin, tai se ei ole enää yrttitietoa, jos vaaditaan laboratoriota. Jos keittiö ei riitä, niin sitten oot jo liian monimutkainen yrtti-ihmiseksi.
Mutta miten kuitenkin tämä ehkä isoin asia sitten on tämä säilyttäminen, että jos sulla on kovin iso yrttiharrastus, niin tilaahan se tietysti sitten jonkun verran vie nämä purkit ja purnukat. Mullakin kyllä sienet vie yhden kirjahyllyn, ylimmät hyllyt itse asiassa. Se on huomannut, että sieniä on hyvä säilyttää kirjahyllyssä.
No, minultahan on vähän väärä kysymys, että mulla on itse asiassa tuollainen 2 metriä korkea ja 1 metrin leveä ja 1,5 metriä syvää kaappi, jossa ei ole mitään muuta kuin purkin vieressä, mutta tavallinen meikäläinen pärjää varmaan jollain 3, 4, 5 purkilla tai ehkä 10. Ja kun aloittaa yrttiharrastusta, niin kannattaa oppia kunnolla 5 yrttiä yhdessä vuodessa ja sitten seuraavan vuoden aikana 5, niin sitten pääsee mukavasti alkuun. Ja 5 vuoden päästä osaa jo 25 ihan perinpohjin.
Se on hirmuisen paljon, 25 yrttiä tämmöisessä päivittäis- tai sanotaan jatkuvassa käytössä. Jos lähdetään siitä, että ei osaa yhtään ja sitten 5 vuoden kuluttua osaa 25, niin on jo melkoinen yrttitietäjä noin niin kuin ihan perusmittapuulla.
Niin, ja sitten naapuritkin rupeaa jo kysymään, että hei, mitäs tällä voi tehdä ja oppii koko ajan lisää.
Sanoppa mitä kirjoja sä esimerkiksi suosittelisit? Nythän on niin, että yrttikirjoja on onneksi tullut lisää, mutta tietysti amatöörin on heti vaikea sanoa, että mikä on hyvää ja mikä on huonoa. Niissä, niin kuin sanoit itsekin, niissä on aika välillä ristiriitaisia tietoja. Yleensä yrttikasvit tunnistetaan toki samat kasvit, mutta sitten näistä vaikutuksista niin on joillakulla on hirveät litaniat. Kaikki vaikuttaa kaikkeen aivan mielettömästi ja sitten toisilla on taas paljon kyynisemmät kommentit siellä, mutta jotenkin siihen pitäisi saada sellainen selko sitten amatöörinkin.
Kirjastossa löytyy sellaisen kuin Leslie Bremnesin yrttikirja. Sen nimi on Yrtit ja mä luulen, että se on loppuun myyty, mutta sieltä saa ihan hyviä kuvia ja vinkkejä. Ja sitten kirjastosta löytyy myös se Valittujen palojen Terveyskasvit-kirja, joka on periaatteessa se perusteos aloittelijalle. Et englanninkielistä käännösteosta löytää aika helposti ja englantilaiset ovat säilyttäneet tätä käytännön otetta, että ne ei niin kauheasti tujota niitä vaikuttavia aineita ja mitä ne yksikseen tekee, vaan ne tujottaa koko kasvia ja mikä se tekee. Ja se on minusta tärkeää, että jos haluaa porkkanoita valita sen mukaan, miten paljon niissä on beta-karoteenia, niin sitten voi ruveta yrttejä harrastamaan sen mukaan, mitä niissä on yksittäisiä vaikuttavia aineita. Mutta jos niistä haluaa tehdä yrttiteetä, joka vahvistaa ehkä keuhkoja tai ehkä ruoansulatusta, niin sitten kannattaa mieluummin näihin kokonaisten kasvien vaikutuksiin katsoa.
Nyt internet on nykyään semmoinen tavattoman hyvä väline. Sulla esimerkiksi on yrttisivut, jossa on kuvia ja tekstejä ja paljon tietoa. Se on yksi tapa niille, joilla on internet käytettävissä. Yhä useammilla on. Mutta siinäkin tietysti täytyy olla se varovaisuus, koska täytyy uskoa siihen henkilöön, että tämä henkilö tietää, mitä se sanoo.
Joo, mulla on maailman suurimmat yrttisivut. Et se mitä 10 000 sivua tai ehkä enemmänkin, en ole viime aikoina laskenut, ja 7000 kuvaa. Suomeksi siinä on vaan ihan häviävän pieni osa, että onko mulla siellä ehkä jotain 50 juttua suomeksi. Ei kauheasti. Englantia, jos osaa, niin silloin on jo paljon onnellisempi mun sivuja tonkiessaan.
Sitten luultavasti maailman siteeratuin yrttituntija netissä. Jos netissä tekee hakua esimerkiksi, niin sun törmää kyllä tuota linkkejä sinun sivulle löytyy aivan mielettömästi. No, eri maista.
Minua varsinkin kiehtoo se, kun isäni sanoi jollekin vieraalle siellä meidän kotona, kun minä olin paikalla, että niin mitä mun tyttäreni yrttisivutko, sen kun taputat koneeseen Henriette, niin ensimmäinen toi vastaus on mun tyttäreni. Niin, ei ole väliä mitään hakukonetta käyttää, mä oon siellä kaikkien niin kuin ekana vastauksena. Jos taputtaa siihen pelkästään se Henri, että se on sellainen, niin kuin mulla loksahti suu auki silloin, ja tästä on muutama vuosi, että mä olin luullut, että kun kirjoittaa koko nimeä Henriette Kress, niin silloin onnistaa, mutta ei tarvitse edes koko nimeä laittaa, että sen kun laittaa Henriette, niin se on.
Siitä esimerkiksi pääsee hyvin liikkeelle sitten, siellä on ne tärkeimmät kasvit.
Joo, ja sitten mulla on suomenkielisillä sivuilla linkit niihin suomenkielisiin sivuihin, joita tiedän, että yrtitarhat.com on sellainen aika hyvä. Mutta se oikea osoite kannattaa sieltä tarkistaa, kun se voi olla joku kirjain ylimääräinen mun muistissa. Ja ruotsinkielisistäkin sivuista tulee ruotsinkieliset linkit ja sitten englanninkielisistä tietenkin englanninkieliset. Ja ne on sellaiset laatulinkit, että ne on ihmiset, jotka oikeastaan käyttävät yrttejä, joihin minä laitan linkkejä. Et ei sellaisia, jotka teoriassa miettii, että tätä voisi ehkä mahdollisesti joskus käyttää tähän, jos tähdet ovat oikein niin.
Sä pidät myöskin kursseja. Aika usein näkee ilmoituksia, milloin millekin joukkueelle on sun kurssi tarjolla. Ja toimit myöskin sitten tämmöisenä yrttiterapeuttina. Mikä on sun sormituntuma tämmöisenä harvinaisena ammattilaisena tässä asiassa? Niin onko tämä yrttiharrastus ollut lisääntymään päin vai onko se taantuva? Kumpaan suuntaan se nyt oikein menee?
No, ihmiset ovat yhä kiehtoneimpia tästä yrttiasiasta ja sen näkee oikeastaan siitä, kun katsoo kirjojen määrää, että paljonko kirjoja tulee minäkin vuonna mistäkin aiheesta, niin siitä näkee aika suoraan, että onko joku tietty asia suosittu vai ei.
Jokuhan ne kaikki kirjat ostaa. Yrttikirjoja on tullut aivan valtavasti nyt 10 vuoden aikaa.
Niin, ja joku niitä kustantaa, että ne näkee, että tuossa on hyvä rako. Meidänkin pitää laittaa markkinoille aika nopeasti, että saadaan, että päästään siihen mukaan. Me saadaan myytyä hirveästi niin, ja kauheasti rahaa kirstuu, niin voidaan tehdä uusia kirjoja. Mutta tämä lääke, no miten sen sanoisi, toi lääketieteelliset lehdet yrittävät kaikin puolin lyödä nämä vaihtoehtoiset ja varsinkin yrtit laudalta ja sieltä tulee sitten mitä ihmeellisimpiä otsikoita lääketieteellisistä lehdistä, koska lääkkeitä otetaan suun kautta samoin kuin yrttejä ja yrtit ovat mietoja ja niissä ei ole kauheasti haittavaikutuksia ja lääkkeiden kehitys on kallista ja niin edelleen, että kyllä ihmiset varoo enemmän näitä yrttejä nykyään, että rupeaa miettimään, että hetkinen, mutta tuostahan on kirjoitettu, että se aiheuttaa tota ja tota. Että eihän sitä voi enää käyttää. Niin.
Toisaalta juuri tämä nyt ehkä vaan korostaa sitä, että kannattaa pysyä niissä turvallisissa ja vanhoissa yrteissä, mitä on käytetty ehkä satoja vuosia ja niitäkin on sitten niin valtavasti.
Niin, paitsi niissäkin on sitten näitä innoittavia tosiasioita, kuten esimerkiksi, että rauniayrtti aiheuttaa maksatautia. Ja siitä on käytetty satoja vuosia, mutta satoja vuosia ei olla osattu tehdä maksabiopsiaa elävältä ja ei olla viitsitty tehdä maksa-autopsiaa kuolleelta, että näkisi, että tämä on aiheuttanut. Ja sitten se on sellainen hiipivä tauti, että pikkuhiljaa huononee olo, että ei sitä nyt, niin se on vähän kaksipiippunen.
Sanotaanko näin, että satoja vuosia vanhan yrttikirjan varassa ei kannata mennä, eli pitää pysytellä näissä uusimmissa kirjoissa, jossa on nämä uusimmatkin tiedot.
Joo, kyllä. Ja niin. Mutta ei kuitenkaan ei kuitenkaan kannata mennä niihin kirjoihin, joissa painostetaan hirveästi näitä yksittäisiä vaikuttavia aineita, vaan enemmän niihin, joissa katsotaan kokonaista kasvia ja miten se toimii. Sitten jos joku pieni hypähdys johonkin yksittäiseen vaikuttavaan aineeseen, niin se annettakoon anteeksi, kun se voi olla tärkeä hypähdys, mutta periaatteessa pitäisi katsoa vain koko kasvia.
Sanoo Henriette Kress, Helsingin Tapanilassa asuva yrttikasvien tuntija, jonka yrttitietouteen pääsee kurkistamaan vaikkapa hänen nettisivujensa kautta. Me vietimme Henrietten kanssa pienen iltahetken Tapanilan Hiidenkiven puistikossa aivan toukokuun ja kesäkuun taitteessa, ja ainakin minulle oli pieni yllätys se, miten rikas yrttimaailma aukeaa aivan heti polun laidassa kaupungin keskellä. Meidän esi-isämme elivät maailmassa, jossa teollisesti valmistettuja lääkkeitä ei juuri ollut saatavilla, mutta luonnon kasveja ympärillä oli sitäkin enemmän. On selvää, että kasveja myös kokeiltiin paljon ja vähitellen niistä kertyi sellaista tietämystä, josta osa on edelleen hallussa ja hyödyllistä myös tänään. Toisaalta kaikkea esi-isämmekään eivät tienneet, joten yrttitietämys on heidän ajastaan myös kehittynyt ja kehittyy koko ajan. Yrttien keräily kannattaa aloittaa järki kädessä, eli mitään sellaista kasvia ei ole syytä käyttää, jota ei varmasti tunnista ja jonka vaikutuksista ei tiedä. Koivun tuntee jokainen ja koivun lehtien napostelu sellaisenaan tai salaatissa tuskin ketään vahingoittaa, mutta monissa kasveissa on myös paljon vahvempia tehoaineita ja jopa myrkkyjä, joten lajit on tunnistettava hyvän kasvikirjan avulla. Hyvissä yrttikirjoissa varoitetaan aina, jos jokin myrkkykasvi on vähänkään samannäköinen kuin jokin hyötykasvi. Tosin täytyy sanoa, että ne vaaralliset kasvit Suomen luonnossa ovat suhteellisen helpot tuntea, joten ei yrttien kanssa puuhastelu tässä suhteessa ole sen kummempaa kuin vaikkapa sienien kerääminen. Eli järki kädessä homma sujuu varmasti. Henriette sanoi, että jos opettelee kunnolla tuntemaan ja käyttämään vaikkapa vain 5 uutta yrttiä vuodessa, niin 5 kesän jälkeen tuntee jo 25 kasvia ja se on kyllä jo todella paljon. Sen enempää harva maallikko koskaan tarvitsee, mutta toisaalta taas, jos asiasta oikein innostuu, niin noita kasvejahan on niin paljon, että kyllä uutta opeteltavaa riittää kenen tahansa loppuiäksi, vaikka olisi kuinka pitkäikäinen. Pidemmittä puheitta, älkää unohtako yrttejä, kansalaiset, nyt on niiden aika. Menkää metsään, mutta vain hyvän kasvikirjan kanssa. Älkää työntekö suuhunne, mitä ette tunne. Hyvää kesää.